Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
Zoran Milanović u drugom krugu predsjedničkih izbora u siječnju izabran po drugi puta na petogodišnji mandat predsjednika Republike. Kratki igrani film Nebojše Sljepčevića, Čovjek koji nije mogao šutjeti, prvi je hrvatski film od osamostaljenja nominiran za Oscara. Lokalni izbori, socijaldemokrati nakon 35 godina izgubili Rijeku, HDZ se vratio na vlast u Splitu. Koncert Marka Perkovića Thompsona početkom srpnja u Zagrebu, organizatori tvrde da je bilo 500.000 posjetitelja, neovisne procjene broja posjetitelja još uvijek nema. Na samom kraju godine poslani prvi pozivi za zdravstvene preglede mladića koji će na obavezni vojni rok, zamrznut pred gotovo 20 godina, a sada iznova aktiviran. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. Zoran Milanović je 12. siječnja pobjedio u drugom krugu predsjedničkih izbora HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca sa premoćnom većinom i obavljat će funkciju predsjednika Republike još jedan petogodišnji mandat. Novog starog predsjednika, osim klasičnog biračkog tijela lijevog centra, sada podupire i mnogo birača desnih oporbenih stranaka kojima se ne dopada Plenkovićeva politika desnog centra i kojima se dopada Milanovićevo učestalo zagovaranje interesa BH Hrvata, simpatiziranje donedavnog lidera bosanskih Srba Milorada Dodika i vrlo negativni stav prema bošnjačkim političarima. Također hrvatskim desničarima dopada se i Milanovićev proruski stav oko Ukrajine. Neki kažu da je Plenković odgovaralo da Milanović dobije još jedan mandat kako bi se javnost moglo zabavljati stalnim tenzijama između predsjednika i premijera oko imenovanja veleposlanika, tajnih službi i slično, ali Milanović u govoru u izbornoj noći priznao da je duboko svjestan kolike su mu stvarne ovlasti.
Kako god hoćete, ispružena ruka, to je moja dužnost prema onima koji obnašaju izvršnu vlast u ovoj državi i koji kažu da su odgovorni za 99% stvari, a mi ostali za onih 1%. I odmah da kažem, to su moje riječi od prije 10 godina. Ja sam ih zaista rekao 2015. u siječnju, kada je tadašnja predsjednica Grabar-Kitarović pobijedila našeg kandidata Josipovića. To je bilo malo ogorčeno s moje strane, ali to je točno. Dakle, vlada je najodgovornija u ovoj državi.
Zagrebački filmski režiser Nebojša Sljepčević autor je prvog hrvatskog filma u 35 godina samostalnosti koji je nominiran za Oscara. Čovjek koji nije mogao šutjeti je kratki film o čovjeku koji se 93. pobunio kada je grupa pripadnika vojske bosanskih Srba ušla u vlak na relaciji Beograd-Bar u Srbiji, izvela 18 Bošnjaka i kasnije ih likvidirala. On je svoj prosvjed platio životom jer je i on odveden i likvidiran. Radilo se o umirovljenom oficiru Tomi Buzovu, Hrvatu rodom iz Kaštela, koji se oženio u Srbiji i tamo ostao, a upravo je tim vlakom išao sinu koji je u Baru služio vojsku. Film Čovjek koji nije mogao šutjeti je i prvi hrvatski film koji je dobio Zlatnu palmu u Kanu. A evo što je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek kazala na prigodnoj konferenciji za novinare na vijest o nominaciji.
Već doći u ovu nominaciju i doći u ovu fazu zapravo je ogroman uspjeh, ali jednostavno vaš film nikoga nije ostavio ravnodušnim, nema niti jednog gledatelja, nema niti jednog žirija koji nije najljepšim riječima i najvećim pohvalama ispratio ovaj film.
Na kraju film nije dobio Oscara, ali već i sama nominacija, a da o Kanu ne govorimo, je ogroman uspjeh i za režisera, i za cijelu ekipu, i za hrvatsku kinematografiju i hrvatsku kulturu u cjelini. Lokalni izbori održani u proljeće pokazali su blagu premoć HDZ-a na razini države. Pobjedio je u 60 od 128 gradova, u 15 od 20 županija i u 205 od 428 općina. Vjerojatno ih najviše veseli to što su se uspjeli vratiti na vlast u Splitu. Socijaldemokrati su ostali kao mlađi partner na vlasti u Zagrebu, uspjeli su osvojiti Pulu, ali su izgubili svoj krunski dragulj, Rijeku, u kojoj su kontinuirano bili na vlasti svih 35 godina višestranačja. Pobjedila je nezavisna kandidatkinja, sveučilišna profesorica Iva Rinčić. Ona je na čelu šarene koalicije stranaka i grupa centra i desnog centra. Evo kako je ona nakon pobjede najavila svoj mandat.
Ovo nije pobjeda jedne osobe, ovo nije čak ni pobjeda jednog malog tima, ovo je pobjeda građana Rijeke, pobjeda povjerenja, povjerenja da politika može i treba biti drugačija, da se odluke mogu i trebaju donositi drugačije, prije svega u službi građana.
Na zagrebačkom hipodromu kontroverzni pjevač Marko Perković Thompson održao je početkom srpnja koncert pred, prema izjavama organizatora, pola milijuna gledatelja. To je, po sudu mnogih u Hrvatskoj, otvorilo Pandorinu kutiju ekstremističkih incidenata. Prvo je dan uoči koncerta grupa pijanih mladića u centru Zagreba pjevala ustašku pjesmu. Par dana kasnije grupa ratnih veterana u Benkovcu prosvjedima je uspjela otkazati festival alternativne kulture. Pokušali su i u Šibeniku, ali su gradske vlasti, inače tamo je također HDZ na vlasti, i policija rekli da se takve stvari ne smije raditi. U Splitu je grupa maskiranih, isto tvrdeći da brane dignitet Domovinskog rata, nasrnula na grupu malih plesača iz Srbije starih do 14 godina. U Zagrebu je također bio prosvjed, ali tu je kulminiralo kada gradonačelnik Tomašević iz zeleno-lijeve stranke Možemo nije dao još jedan termin za koncert pred Novu godinu u zatvorenom, dok se ne potpiše sa izvođačem da neće biti izvikivanja ustaškog pozdrava u pjesmi Čavoglave. I zato je Thompson na već ranije dogovorenom koncertu pred nekoliko dana kazao da Tomašević na taj način napada na simbole Domovinskog rata i da treba ići na izvanredne izbore da se skine Tomaševića. Taj njegov poziv nije naišao na neki odjek, a negativno ga je ocijenio i premijer Andrej Plenković.
Moje mišljenje, ne samo za Zagreb, nego inače, što manje izvanrednih situacija. Hrvatska politička scena u biti nije navikla na izvanredne situacije. Imali smo jednom izvanredne izbore za Hrvatski sabor. Iz mog iskustva, svi izvanredni izbori na lokalnoj razini toj lokalnoj jedinici nisu donijeli ništa bitnoga. Izbori su bili prije 6-7 mjeseci, povjerenje je dobila opcija koja je dobila, tako je kako je, imaju stabilnu većinu u gradskoj skupštini, ne vidim da će se tu nešto promijeniti.
Pred samu Novu godinu Ministarstvo obrane je mladićima rođenim 2007. njih oko 1300 poslalo pozive na zdravstveni pregled. To je prvi korak u vraćanju obaveznog vojnog roka koji je bio zamrznut 2007. a sada se zbog promjena globalne sigurnosne situacije vraća. Trajati će 2 mjeseca, prvi mladi vojnici doći će u vojarne negdje 1. ožujka, a obuka će se odvijati u Požegi, Kninu i Slonju. Ministar obrane Ivan Anušić.
Vojni rok ili vojna izobrazba je nešto što nema alternative. Ili imamo vojnu izobrazbu ili nemamo. Nema tu civilne zaštite, nema nešćega trećega ili šestoga, ili vojna izobrazba ili nije. Na kraju krajeva, ono što trebamo svi znati, u slučaju bilo kakve velike, jake i snažne ugroze, u slučaju bilo koje agresije, znači, svi muškarci od 18 do određenih godina su vojni obveznici i mogu biti mobilizirani. Ima on vojnu izobrazbu ili ne ima vojnu izobrazbu. E to bi trebali svi biti toga svjesni, pa je možda bolje ako već dođe do toga da imaš određenu vojnu izobrazbu, će biti svakako lakše u situaciji koju bi mobilizirali.
Na obuci će mladi vojnici naučiti koristiti oružje, rastaviti i sastaviti pušku, naučiti precizno gađanje, uspostavu komunikacije, pružanje prve pomoći i druge vještine, poput osnovnih znanja o borbenim dronovima i drugoj suvremenoj tehnologiji koja se koristi u Hrvatskoj vojsci. Hrvatska će dati preračunato 2,5 milijarde australskih dolara za 44 njemačka tenka Leopard. Od nove godine friško kupljeni francuski avioni Rafale preuzimaju nadzor nad hrvatskim zračnim prostorom. U studenom je izgorio 16-katni neboder nekadašnjeg novinskog koncerna Vjesnik. Sve mu je kumovao TikTok izazov. Raste broj ubijenih žena. 2022. ubijeno ih je 13, 2023. 9. 2024. 18, a u 2025. 19, itd. Hoće li u 26. biti bolje ili gore, ovisi o nama. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zajebić.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.